Hov, vi oplever for øjeblikket problemer med at afspille videoen. Prøv igen senere. Sådan stod der på min tv-skærm, da jeg onsdag aften, jeg vidste det jo godt, klikkede på dokumentarudsendelsen Grønlands Hvide Guld på DRTV-appen. Hov synes at være det centrale og måske lidt underdrevne ord, hvis vi skal beskrive de sene ugers storm om dokumentarfilmen, der altså onsdag kulminerede med beslutningen om at afpublicere programmet, så man ikke længere kan se det. Hov. Og samtidig fyre mangeårige chefredaktør Thomas Falbe med øjeblikkelig virkning fra DR Nyheder. Den konkrete beslutning, forstår vi, er en dråbe, der fik bedre til at flyde over, men som handler om, at Sandy French, nyhedsdirektør i DR, samme dag var blevet bekendt med, at man i en tidligere version af dokumentaren havde haft en misvisende graf, som trods alt var pillet ud af programmet, før det blev vist første gang, men uden at man også havde fjernet de politiske reaktioner, der havde været på tallene, da man viste de interviewede grafen under optagelserne. Sandy French var i P1 morgen, torsdag morgen, og forklarede det sådan her.
Jeg vidste ikke noget om det her før kl. 12.15, og det er så også derfor, jeg handler umiddelbart på det, og melder ud, at nu fjerner vi dokumentaren, og at vores chefredaktør, der har haft det redaktionelle ansvar for den her dokumentar internt i DR, han stopper.
Vidste han det?
Det tror jeg, man kan regne ud, når de har den konsekvens, det har.
Så det må være et ja?
Ja.
Jeg ville selvfølgelig meget gerne have haft besøg af nyhedsdirektør Sandy French her i tabloid i dag, men det blev et nej fra DR's kommunikationsafdeling. Jeg har spurgt, hvorfor, det kunne jeg heller ikke rigtig få et svar på, andet end at det var ikke muligt. Torsten Jansen, du er min medvært i dag. Du vil gerne komme. Velkommen til.
Tak skal du have, og jeg vil gerne udtale mig.
Ja, det er godt. Ellers vil du være en virkelig kedelig medvært. Du, hvis jeg skal præsentere dig, du er journalist oprindeligt. Du har selv en fjern fortid i DR, også på chefgangene. Nogen kan måske huske dig, så skal man være, om man så må sige, ude over den værste pubertet, at du også var vært på TV-avisen i en årrække.
Det er rigtigt.
Så har du været USA-korrespondent, og mange hører dig jo enten i radioen eller sætter i fjernsynet nu om dagen, hvor du analyserer amerikansk politik.
Det er rigtigt.
Både her og på andre.
Ja, ja. Og så har jeg startet min egen medievirksomhed på Instagram under The Real Torsten Jansen-navnet, som hedder Jansens Amerikanske Medieguide.
Okay, det er godt
så
nok.
Så fik jeg lige gjort reklame for
det. Det er godt nok ungt. Jamen, det må du så også gerne, når du nu ikke får andet for at være her, Torsten Jansen. Du har også i nogle år arbejdet på den amerikanske ambassade, eller den danske ambassade i Washington D.C. som chef for presse og kultur. Og så gik du helt privat i 2013 i kommunikationsbranchen i det, der hedder Lead Agency. Har vi det hele nogenlunde med?
Ja, det tror jeg.
Men en gang i en fjern fortid, hvornår forlod du DR?
Jamen, det gjorde jeg i 2007, hvor jeg blev ansat i Udenrigsministeriet og flyttede til Washington, ja.
Jeg ser og læser jo mange tidligere DR-mennesker, og også nogen, der har været her for længere siden end dig, som i disse dage giver udtryk for, ej, det gør jo simpelthen ondt i hjertet at se den gamle institution i alle de her kvaler, vi er i nu. Hvad tænker du om DR med sådan en ballade, vi har været igennem de seneste år?
Altså, for det første vil jeg sige, at jeg har kendt Thomas Falbe i 25 år. Altså, vi har været chefkolleger. Jeg har sågar været hans chef en periode, da han var USA-korrespondent, og jeg var udlandschef. Og jeg kender jo Thomas som en virkelig, altså både et ordentligt menneske og en dygtig journalist. Når det er sagt, så synes jeg, at fyringen af ham kom for sent. Altså, jeg synes, det er en kæmpe skandale, den dokumentar, den også hele håndtering af den. Altså, jeg er jo meget optaget af at følge i alle mine vågne timer med i, hvad der foregår i USA. Og hvis der er noget, vi kigger ind i, så er det en tidsalder, som er altså fake news-tidsalderen. Altså, vi kommer til i endnu højere grad med AI og med hele den måde, som USA har gjort X og Facebook altså, og Meta osv. Og så videre, fuldstændig frit. Så vi kommer til som medieforbrugere at blive virkelig bombarderet med falsk information i endnu højere grad, end vi er i dag. Og derfor synes jeg, det er dybt alvorligt, at en institution som Danmarks Radio, som jeg har en kæmpe veneration for, ligesom falder i den grøft og laver noget, som er så holdningspræget, og på et tidspunkt, hvor det jo har en direkte indflydelse på en valgkamp, der finder sted.
Men altså, uden at vi skal gå i sprogforskning, fordi det kan Adrian Hughes gøre over i Klog på Sprog, men jeg har hørt fake news slynget rundt i denne her sammenhæng, især fra politikere. Jeg hører nogen, der siger misinformation. Jeg hører også nogen, der bare siger dårlig journalistik, og nogen, der siger mennesker, der ikke kan regne, eller almindelig talblindhed på et vist niveau. At programmet ikke fungerer, som det burde gøre. Det står vist nogenlunde klart, ikke?
Vi kan godt finde på et andet ord, altså så lad os kalde det handlingsjournalistik eller kampagnejournalistik. Altså det er at drevet af en person, som fortæller en sin egen holdning, og så prøver at få nogle tal til at ligesom understøtte det, som er hendes holdning.
Det er godt. Jeg har jo prøvet at bruge et par dage på at finde ud af, hvordan vi landede i hele det her moras. Og det ville jo have været rigtig dejligt, hvis der ville stå nogen og svare på det her, fordi det er jo nemmest at lave taleradio, hvis man kan stille spørgsmål og få et svar. men til gengæld har jeg jo hovedet fuld af alt, hvad jeg har kunnet finde ud af, hvad der er foregået i DR Nyheder. Og jeg skal måske bare for en undskyld sige, ikke fordi vi skal bruge tid på DR's organisationsprogram, det kunne man lave mange timer om, men jeg er altså ikke ansat i den del af DR, der hedder DR Nyheder. Jeg hører til i Departementet for Kultur, Børn og Unge, så jeg er jo ikke ansat af hverken Sandy French eller Thomas Falbe, bare lige så det er på plads. Nu nævner du selv Thomas Falbe, og det er bestemt heller ikke, fordi vi skal bruge tid på at tale om ham eller sparke til en mand, der er blevet sparket ud, men jeg tænker over, så fyrer man ham. Men løser det problemet at fyre en mand?
Nej, det gør det ikke, men det sender jo et vigtigt signal, og når man er chef, hvilket jeg selv har været i mange år, så får man jo en meget høj løn, blandt andet fordi, at det er den risiko, der fører med jobbet, at hvis der er noget, der går galt, også selvom du ikke direkte er ansvarlig for det, også selvom du måske har en masse gode forklaringer på, hvorfor det går galt, så vil man sige, når der er en sag, som kommer til at fylde så meget, så er det en naturlig konsekvens i min optik, at der skal ryge et hoved eller to.
Så sådan en fyring, altså det er mere en straf, en konsekvens, mere end det er et bud på en løsning?
Ja, det er det, fordi nu kender jeg jo ikke sagen i detaljer, og kender heller ikke præcis, hvad Thomas' rolle har været og ikke været i den. Men jeg synes, at en institution som Danmarks Radio, som jo i gang på gang og daglig basis altså har beskyldninger mod og afsløringer af forskellige virksomheders eller politikers gøren og laden, og altid det der med, jamen kommer det ikke til at koste nogen hoveder, når det er et ministerium eller et eller andet. Altså så mener jeg også, at man må tage den konsekvens selv, om ikke. Altså, så det er en
men vi er ude i signalerne.
Det er vi, altså, er vi. Men det løser ikke problemet, og derfor kan jeg da også godt, som DR-bruger, blive bekymret for, om man så har fået ryddet ordentligt op, altså både opad til og nedad til.
Det.
Og det der med, når Sandy French så ikke stiller op i jeres, altså det kan godt være, at du hører til en anden afdeling og alt det der, men for en almindelig forbruger af Danmarks Radio, så er det jo en og samme sag, og så synes jeg jo bare, at det er med til at give mig en styrket fornemmelse af, at DR ikke for alvor er blevet klogere af det her. Altså det, jeg synes, hele håndteringen af den har været fodslæbende fra start til slut, og at de så ikke engang nu, hvor der er kommet den her konsekvens, at Thomas Falbe er blevet fyret, ikke engang der altså stiller sig op og ligesom giver den mere fyldestgørende forklaring, i stedet for det der lidt tågede klip, du lige spillede.
Mm. Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Man kan jo ikke tvinge folk til troet, men man kan godt høre, Thorsten Jensen, at du har brugt en hel del år på at rådgive virksomheder i krisehåndtering og krisekommunikation. Det der med fyringen, og om det så var svaret eller løsningen, hvis det var svaret, så vil jeg gerne prøve at finde ud af, hvad så var så problemet, eller hvad var spørgsmålet. Ja. Så det bruger vi lidt tid på, at jeg har indkaldt endnu en ekspert til måske at hjælpe os med det i løbet af dag til at bryde. Det skal også, siger jeg nu for dem, der er ved at brække sig over det her, komme til at handle om andet end DR i den her times tabloid. De seneste uger har vi i programmet beskæftiget os med både pressenævn og hele forslaget om en medieombudsmand, og sådan noget for, hvordan holder vi styr på medierne og vores ansvar, både de professionelle og de såkaldt sociale. I dag, der går vi helt konkret til værks, for vi får besøg af en advokat, der fører en juriesager mod medier, og måske har nogle gode råd til en ung mand fra Fredericia, der selv siger, at hans liv blev smadret af en lokalavis. Det kan være, der er gode råd at hente. Vi skal også tale om, hvordan for eksempel Se og Hør og andre medier nogle gange skriver kendt tv-person, og andre gange bringer et navn, og hvorfor de gør, hvad kender du det der med at klikke på kendt et eller andet, og så er det en, du overhovedet ikke kender?
Det kender jeg fuldstændig, ja. Det falder jeg selv i.
Ja. Og strategien i det, og handler det om sådan noget med presseetik og anonymiseringer, eller hvad handler det om, det har Niels Pindborg fra Se og Hør indvilliget i og fortæller os noget om. Det bliver sidst i udsendelsen i dag, i anledning af, at hans blad og flere andre har dækket en sag om en kendt vært og influencer, der er anklaget for en stribe tilfælde af identitetstyveri og stalking. Så meget på programmet. Velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi kender det efterhånden godt, når DR har købt eller produceret en stor dokumentar. Den slags, så skal den rulles ud på alle platforme. Og det lyder så sådan her, min kollega Christian Jeppesen har samlet et eksempel.
Så er det igen tid til nyheder, baggrund og reportager, for klokken den er slået 21 søndag. Danmarks lukrative kryolit-eventyr i Grønland skaber en ny debat om vindere og tabere i rigsfællesskabet.
En ny dokumentar, som du kan se her på DR fra i dag, fortæller nemlig om, hvordan den danske stat og virksomheder fra
kryolit, det her sjældne mineral, som også bliver kaldt det hvide guld. En ny dokumentar fra os her i DR viser nemlig, at Danmark har hævet det op af den grønlandske.
Skeletterne vælter ud af skabet, sådan lyder det fra formand for Grønlands regering, Mutti B. Ede, efter en ny DR-dokumentar viser, at Danmark gennem mere end 100 år har fået.
Historien bliver altså udfoldet i DR-dokumentaren Det Hvide Guld, som lige nu kan ses på DR-TV.
Det kan jo være en effektiv udnyttelse af materialet. Man har brugt en masse penge på et program, på en dokumentar et eller andet, og så skal den jo selvfølgelig ud til alle lyttere, seere og brugere, eller man kunne sige dem, der betaler, på alle mulige platforme. Det er en model, man har arbejdet med i DR hele tiden, dengang du var her, Thorsten Jensen.
Ja, det var i virkeligheden dengang, den blev født. Altså, det var under Lisbeth Knudsen som nyhedsdirektør. Det var, jeg var der lige i overgangen fra, hvor DR flyttede fra henholdsvis Radiohuset og TV-byen og blev samlet her, og radio og TV blev lagt sammen med det digitale og hele det der. Og allerede dengang var der jo en diskussion om, hvorvidt det var en god idé at ligesom skabe sådan et stort nyhedsmonster, som nogen vil kalde det. Altså, hvor alle ligesom skal marchere i samme retning, når der kommer et eller andet program. Og det synes jeg også har været en del af problemet her. Altså, jeg hørte første gang om dokumentaren på P3 om morgenen, hvor den blev lanceret som, at Danmark havde tjent de her 400 milliarder kroner, og så tænkte jeg, wow, det lyder så mange penge. Og det var jeg lidt skeptisk over for, og der vil jeg sige, så jeg udsendelsen, og så blev jeg lidt klogere på det.
Yep. Det, der foregår, har jeg så fundet ud af, når sådan noget her skal rulles ud, det er jo, at man får dokumentaren ind, og så inden man sender den i fjernsynet, så er der nogle forskellige. Der er en gruppe af mennesker, den sammensætter man alt efter, hvad den handler om, så man så siger, kan I ikke lige begynde at forberede nogle vinkler, nogle historier på det her til TVA, til Radioavis, til DR.dk osv., så vi kan komme ud P3 for eksempel, så vi kan komme ud flere steder. Og da denne her landede og skulle ligesom slices, så trak man blandt andet på nogle af journalisterne i erhverv- og økonomiafdelingen i DR Nyheder. Der sidder jo altså mennesker, som kan regne og har en vis forstand på tal og økonomi. Og de rakte hånden op og sagde, prøv at høre, det dur ikke. Altså, der er nogle tal her. Præcis faktisk de samme advarsler, som vi jo senere offentligt har hørt fra blandt andre professor Torben M. Andersen. Man kunne høre, at tablet i sidste uge forklare, hvordan han advarede for et år siden. De prøvede faktisk at advare mod, vi kan ikke gå ud med det her. Og de advarsler, dem lyttede man øjensynligt ikke til. De fik i hvert fald de medarbejdere en undskyldning på et møde i DR Nyheder i mandags.
Det var det, vi kunne blev lægget.
Ja, det kunne vi læse om i Berlingske.
Præcis.
Og nogen sad og delte undervejs og læggede også optagelser derfra og sådan noget. Det er jo i sig selv et problem. Nu byder jeg lige velkommen til dig, Nicolaj Thyssen. Velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du var faktisk, skal vi måske deklarere helt, du var en slags medfødselshjælper på programmet, fordi da Tabloid blev skabt, der var du P1-chef i DR. Det er jo mange år siden. I dag er du direktør på Radio 4.
Yes.
Men jeg har bedt dig om at komme, fordi du jo har været chef i i DR på forskellige niveauer i lang tid. Du kender også Thomas Falbe rigtig godt, og du skrev, da nyheden om, at han nu var blevet strittet ud, var kendt, at selvom han fyrede dig i sin tid fra DR, så sætter du stor pris på ham og stor respekt for ham som chef.
Jamen altså, da jeg skrev det i går aftes, var det jo et forekom det mig ved et esoterisk standpunkt, vil jeg gerne indrømme, men det er jo, dagen har jo vist, at der var flere, der har sat lidt kærlighed i hans retning. Ja. Men
det er heller, det er bare for at sige, det er heller ikke derfor, du er her. Vi skal simpelthen ikke stå og diskutere Thomas Falbe, når han ikke er her. Det lader vi bare være. Men det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, om du kan være lidt DR-visker for os. Fordi jeg har svært ved at forstå, hvordan man kan have den her store organisation med journalister, som jo altså typisk beskrives som sådan nogle, der er fuldstændig, vi er fuldstændig umulige at lede, fordi hver gang, jeg husker Lisbeth Knudsen i sin tid, da hun var nyhedsdirektør, sagde, hver gang jeg holder et orienteringsmøde, så bliver det til et pressemøde. Vi råber op og brokker os og sådan noget. Hvad er der sket siden, at man pludselig nu har en nyhedsmaskine, hvor reporter med forstand på ting ikke bliver hørt, når man råber op?
Jamen, må jeg ikke lige stoppe lige to sekunder, bare lige kommentere på en enkelt ting, som Thorsten sagde, fordi jeg er lidt uenig i den der tilgang, og derfor vil jeg godt lige have lov til at kommentere på Falbes fyring, ikke desto mindre. For jeg er ikke sådan som Thorsten, jeg har jo heller ikke arbejdet med kommunikation, og jeg har et hårene rejser sig på ryggen af mig, hver gang jeg ser den her slags kommunikative fyringer, som primært handler om at sende et signal. Hvis man skal løse
er det ikke bare fordi du selv er chef?
Nej, fyringer kan være fine, ansvarspådragende fyringer, det er alle tider så helt reelt. Men en fyring, der som Thorsten siger, primært har som formål at sende et signal, altså en form for offerlam, så må jeg bare sige, skal vi adressere problemet, eller skal vi bare sende et signal?
Og, spørgsmålet
er, jeg må bare sige det straight up, Thomas er et godt menneske. Det er hvad det er, der kan man godt blive fyret alligevel. Han er også en god journalist. Han er et hæderligt menneske med høj integritet og har kæmpet for DR og stået den over for sine medarbejdere i rigtig, rigtig mange år. Stor cadeau for det. Og jeg vil bare sige, at DR er sværere i dag, end det var i går, journalistisk set. Det er indiskutabelt. Har vi været i gang med at løse problemet i DR? Nej. Har vi skabt et større problem? Ja. Og står vi tilbage med det samme? Så jeg synes bare, vi må starte med at spørge os selv, er vi i gang med at løse problem, eller er vi bare ved at sende et signal for at tilfredsstille nogle vrede politikere?
Og det spørgsmål har vi nu stillet og i en vis grad besvaret, så derfor vil jeg gerne gå et skridt videre. Hvis svaret var fyringen, hvad var så problemet? Hvad er det, der er gået galt inde i den der nyhedsmaskine, som Thorsten Jansen har været med til at føde for mange år siden? Når du ser på det.
Jeg tror, der er flere måder at beskrive det på. Det er faktisk ikke rigtigt, at jeg var i Danmarks Radio mange år. Jeg var her faktisk kun i 6 år, relativt kort stump. Og jeg vil sige, rigtig mange af de kollegaer, chefkollegaer jeg havde, er jo født og opvokset i DR, kommet ind som praktikant og har været her rigtig mange år. Og jeg tror, at det, der sker for mange chefer, og nu er vi uden noget psykologisering og spekulation i andre menneskers psyke, men tillad mig lige. Når man er chef i mange år i DR, så får man en fornemmelse af, lige meget hvad man gør, så er det forkert. Hvis du går til venstre, så får du tæsk. Hvis du går til højre, får du tæsk. Vi tager et konkret eksempel. Nu her med dokumentaren, ikke, hvor folk stod og krævede, at man skulle undlade at publicere den midt under et valg. Så må man sige, hvis det var kommet ud, at Danmarks Radio havde tilbageholdt en kontroversiel dokumentar midt under et grønlandsk valg, så havde det også givet ballade. Så lad mig lige tale færdigt. Det er bare for at sige, man oplever som chef, at over tid oplever man, at kritik kan føles illegitim, fordi den kommer uanset, hvad du pokker gør.
Altså kritik udefra?
Kritikken udefra. Lige meget om du går til højre eller venstre, op eller ned, så er der nogen, der fortæller dig, at det, du gør, er forkert. Jeg tror, for de mennesker, der har været her i mange år, så kan det skabe en kultur, hvor man oplever kritik som selvfølgelig, og dermed også i et eller andet omfang som illegitim, tilfældig, og uanset hvad du gør. Og derfor holder du op med at lytte efter. Og jeg tror, noget af tragedien i det er, i hele den måde, DR forhandler med sin omverden på, det er, at det er blevet svært at lytte til kritik. Man vender ryggen til den i rigtig, rigtig lang tid, fordi man har oplevet så meget illegitim kritik, at man ikke længere kan lytte efter. Man kan godt forstå, hvorfor det er sket, men det efterlader organisationen et frygteligt sted, hvor man ikke længere kan forhandle med den omverden, man er en del af.
Altså, at man bliver også måske lidt argumentresistent?
Man holder op med at lytte efter, ja.
En ting til det, altså jeg er helt enig med dig, det var også min egen oplevelse. Jeg var udlandschef på et tidspunkt, hvor Irak-krigen og Afghanistan-krigen boomlede løs, og jeg skal love for, at der var også meget både intern og ekstern kritik, og der vil jeg rose Lisbeth Knudsen dengang, som var min chef, for at stå meget fast. Så det synes jeg jo også er vigtigt, men uanset om man kan lide det eller ej, så er det jo en politisk, altså det lever, altså det eksisterer på en politisk velvilje. og en befolkning, som er villige til at via skatten og betale for det. Og det gør, at der er nogle andre krav, som skal stilles, og som man er nødt til at leve op til. Så der må man simpelthen spise en tudekiks, og så må man lytte til den kritik.
Jeg må bare sige, at jeg lavede lige en infomediasøgning, før jeg kom ud, og jeg kan simpelthen ikke se, at Maria Røn, generaldirektøren her i...
Maria Rørby Røn.
Ja, Maria Rørby Røn her i selskabet har været ude og udtale sig den eneste gang. Og så vidt jeg husker, så er det hende, der er den ansvarshavende for alt, der udgives i DR. Så i sidste ende, så kan man bare undre sig over, at man har et krav indenfra i en organisation, hvor man står og råber, du skal være modig til alle medarbejderne, og når lorten så falder, så er der altså ikke rigtig nogen af de øverste chefer, der stiller sig frem og tager den.
Helt enig.
Jeg vil godt prøve at kravle lidt længere ind i maskinrummet, for det er jo det, vi skal alle tabe ud. Det er at finde ud af, hvordan er det, journalistikken bliver til. Det har du selv været med til at formulere i sin tid, Nicolaj Tyst. fordi der er jo også hele den her diskussion om, hvad er det her for et program, denne her dokumentar, som man nu ikke længere kan se. Jeg havde Thomas Falbe med i Tabloid for en uge siden og stillede ham spørgsmål. Sådan her. Den her meget omdiskuterede dokumentar om Grønlands hvide guld, er det journalistik?
Ja, det er det jo, men journalistik, det kan man jo definere på mange måder. Men det har jo sådan en form for en, hvad skal man sige, en historisk dokumentar, er nok sådan den klassificering, jeg vil give den, som er mest præcis, synes jeg.
Mm. Vi har bare tit haft den her skelnen mellem dokumentarfilm og dokumentar-tv-programmer. Så jeg vil bare lige vide, hvor du placerer denne her.
Men selvfølgelig er der journalistik, og det hele er vel journalistik i en eller anden forstand. Det er en bred skala, vil jeg mene.
Se, det spørgsmål, det er, som jeg nævnte der i sidste uge, noget, vi har diskuteret længe. Og der er jo faktisk også sådan helt ned i produktionen forskel. Fordi denne her dokumentar, i lighed med mange andre, der bliver sendt, vi skal holde op med at snuppe endelserne af, dokumentarfilm, det er noget med, den er produceret med støtte fra Filminstituttet. Altså, vi er over i en verden, hvor det er instruktører, der laver film, som har et kunstnerisk udtryk. Og det kan så også blive støttet af DR, som denne her er blevet. Når man laver den kontrakt, så er det faktisk ikke DR, der bestemmer alt, hvad der er i. Der har instruktøren den kunstneriske frihed og det, man kalder final cut. Men samtidig kan DR sige, at det skal leve op til vores etiske standarder. Så der er sådan et magtforhold i, at det kunst eller journalistik, vi har med at gøre her. Fuldstændig som med alle mulige andre dokumentarfilm. Det kan være gamle Michael Moore-film eller den slags, kan vi jo godt vælge at sige, dem viser vi på DR, fordi de overskrider ikke vores etiske grænser, men det er ikke os, der er journalistisk afsender på det.
Men...
Og så er der de journalistiske programmer, som kan være lavet internt eller eksternt af produktionsselskaber, som er rene, om jeg så må sige, journalistprogrammer. Det er to forskellige ting.
Det, og tak for den afklaring, det var jeg faktisk ikke klar over. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er din forklaring så? Du er ansat her i huset, du har din daglige gang. Hvad er din forklaring på, at når der så er en erhvervsredaktion, som har forstand på tal, som siger, hov, den her er helt gal. Hvad er det så, der går galt, siden at man presser den ud på alle tangenter i alle platforme, lige fra P3 Nyheder til P1 og Morgen og derudaf?
Ja, det er, Thyssen, du markerede lige, så du må gerne prøve at svare, ellers så gør jeg.
Jamen, jeg tror noget, at det bliver svært, du ved jo det hele, du.
Jeg ved
de monologer er jo legendariske. Hvad hedder det?
Lige over.
Nej, jeg tror, altså, igen, nu bliver det sådan en lille smule DR-organisationsdiagram, men det, for nogle år siden blev alle dokumentarerne jo samlet i DR Nyheder. Tidligere så havde indkøb ligget over DR Medier, og andre dokumentarfilm havde ligget i kultur.
Og nu afbryder jeg dig, Thyssen, fordi... Det fandt jeg faktisk, det jeg holdt nogle gange sådan nogle arrangementer, der hedder DR-deler, som også bliver optaget og delt, så man kan gå ind og finde video af det. Og sådan et arrangement var der i november 22. Det var et års tid efter, man havde lanceret den store digitale strategi, hvor man virkelig skulle styrke DR-TV som streamingtjeneste. Og der optrådte Thomas Falbe, og på det tidspunkt forholdsvis nytiltrådte chef for dokumentar Michaela Krog ved det møde og forklarede om, hvad det var, man ville. Thomas Falbe sagde sådan her.
Før vi tog hul på den der digitale plan i DR, der havde vi en række udfordringer, når det galt dokumentargenren. Vi havde for eksempel spredt genren over flere forskellige afdelinger. Både noget, der lå i DR Media dengang, som indkøbte dokumentarer eksternt i markedet. Dokumentarer blev også produceret i kulturafdelingen, og noget blev produceret i DR Nyheder. Det betød reelt set, at vi ikke havde nogen sådan samlet dokumentarstrategi, hvor man kunne sige, at det er det her, vi vil med dokumentaren, og det er sådan her, vi forventer at kunne forløse den ambition. Vi havde også ret vanskeligt i virken ved at håndtere de tunge, undersøgende eksterne formater, som hvis de skulle have en tilstrækkelig stor gennemslagskraft, så betyder det, at man tager dem meget tæt ind i en nyhedsafdeling, og gøre dem til sin egen, og prøve at udvikle, hvordan kan man i virkeligheden drive en nyhedsdagsorden på ryggen af en dokumentar. Det havde vi ret vanskeligt ved at håndtere.
Og det fik man så lettere ved at håndtere, da man lavede den her manøvre. Er det svar på det, du spurgte om, Torsten Hjert?
Ja, altså, det er det jo, men det er jo også en meget DR-sk forklaring. Altså, som, ja. men lad det nu være, men som Thomas Falbe jo selv siger, journalistik er mange ting, og derfor må man så også sige, hvis man har noget, som er kunstnerisk produkt, støttet af Filminstituttet, hvor det er instruktøren, der har final cut. Ja, i min optik, der er det jo altid det er publicisten, dem, der i sidste ende publicerer.
Jo, vi har ansvaret.
I har ansvaret.
Jeg tror også, det er derfor, vi ikke viser pornografisk materiale med børn. Eller, altså, selvfølgelig kan vi ikke vise hvad som helst.
Nej, men altså, min pointe er bare, at det burde det burde ikke have været presset ud på alle platforme på den måde, som det gjorde. Hvis den havde haft sit eget stille liv på DR2, for eksempel, eller et eller andet, så kunne man have i programteksten have sagt, jamen det her, den her instruktørs egen fortælling om hendes oplevelse.
Og så havde den ligget der, og så kunne det være, at nogen havde skrevet en anmeldelse, og så havde der måske været noget debat om synspunkterne, som man så kunne behandle journalistisk. Men her har man jo trukket den ind under den journalistiske chefredaktør. Og jeg har en oplevelse af, at det er derfor, det sker. Hvad siger du, Thyssen?
Altså, jeg synes, det er meget præcist. Det klip, du spiller, er jo lige der, hvor systemfejlen afsløres. Der er et dobbelt pres i virkeligheden. Ikke? Der er journalistisk pres, men der er også det pres for at lykkes digitalt. Og så samler man dokumentaren, og man kan sige, jeg er helt enig, havde det været en Michael Moore-lignende dokumentar, den her, hvor Naja havde været på jagt. Det var ikke blevet en god dokumentar af den grund, men så kunne vi nok have levet med det. Men da...
Hvis vi havde behandlet den sådan.
Men, ja. Ja, men da man trækker... Ja, og hvis den var blevet lavet færdig som sådan. Men problemet er, at den kommer ind i DR Nyheder, så skal den DR Nyhedsficeres. Pludselig skal den have samme måles og vejes på samme måde som en undersøgende dokumentar. Den skal være præcis, der skal være rigtig. Og så falder den jo plat dask og pinligt til jorden. Og så kører den igennem hele det her maskineri. Og en del af det er, at når man sidder i DR, så kan man kigge over på TV2, som ofte lykkes med meget brede dokumentarer. Det her DR er svært ved især med at lykkes digitalt med sin dokumentar. Det er også det, Thomas Falbe taler om i det klip, du spiller. Det vil sige, man har brug for at tænde for hele den store muskel for at få en samtale op at køre, så folk vælter ind på DRTV og ser dokumentaren. Og det pres, det tror jeg er det systemiske fejl, som vi ser på i den her situation.
Og så er der den anden del af det, som ved det samme møde, der optrådte Michaela Krogh, også for at tale om, hvordan får vi endnu mere begejstring og interesse for vores dokumentar, som på det her tidspunkt, altså i 22, jo allerede på andre streamingtjenester, Netflix og sådan noget, er der faktisk stor interesse og succes med dokumentarer. Det glæder Michaela Krogh ved det her møde sig over. Hun er selv uddannet dokumentarfilminstruktør og har lavet nogen med stor succes. Og så forklarer hun, hvordan det skal foregå sådan her. Jeg har klippet lidt sammen fra hendes tale den dag.
Bare det ikke
for mig at se, så er dokumentarfilm allermest suveræn i det der krydsfelt mellem det journalistiske og det filmiske formsprog. Og det er med den ambition, jeg er trådt til som redaktionschef i DR Dokumentar. Fordi det handler ikke kun om, hvad vi fortæller, det handler også om, hvordan vi fortæller det. Det vil sige, at vi også skal have virkelig høje ambitioner på den visuelle fortælling, på den dramaturgiske fortælling, for hvordan vi forløser de stærke historier, vi har. Hvis vi har de rigtige historier og de rigtige fortalt, så har vi også et virkelig, virkelig stærkt format til at gå ud og sætte en dagsorden, til at skabe den nødvendige diskussion, til at måske at skabe forandring. Det er det, vi gerne vil. Og det kræver, at vi har de gode historier. Det er Danmarks Radio egentlig rigtig gode til. Vi har sindssygt dygtige journalister, og nu er vi gået i gang med en kæmpe transformation, som handler om, hvordan er det, vi fortæller de historier.
Og jeg skal skynde mig at sige, at det her er jo taget ud af en meget lang præsentation. Det var et halv times møde. Man kan finde hele videoen, DR Deler hedder det. Men bare for eksempel, hvis jeg igen, det som jeg har forsøgt at påpege, at man måske rager lidt for mange ting sammen i samme butik.
Ja, men altså lige starte et andet sted i det der citat, fordi hun har jo ret i sin analyse. Altså prøv at monopolets tid er forbi. Folk valgfarter ikke til DR, medmindre man gør sig umage. Så hvis man har en god historie, så kan du ikke bare sætte den på i primetime kl. 20 og satse på, at folk ser den. Så på den måde at skulle bruge alle dramaturgiske effekter, når man har noget vigtigt, det er jo ikke en undskyldning for, at journalistikken ikke skal holde, men at gøre sig umage for at få folk til at høre efter eller tænde for fjernsynet og se, hvad der sker, det er da en helt rigtig tilgang.
Og, jamen det gør vi da alle. Altså det skal vi da alle. Så jeg tror ikke, der er nogen, der synes, vi skal lave kedelig fjernsyn eller kedelig radio eller den slags. Altså det har jeg ikke mødt nogen, der synes.
Jeg siger ikke noget.
Jeg synes det heller ikke. Nej, selvfølgelig skal det fange, men jeg synes måske, at at man så skal være skarpere på, at man, altså, hvordan man inddeler, hvilke dokumentarer. Altså det her, nu blev vi før enige om, man kunne kalde det en holdningsjournalistik. Og det, hvis det er holdningsjournalistik...
Eller en film.
Eller en holdningsfilm, ja. Så skal man ikke presse den ud på alle platforme. Hvorimod, hvis det er en mere traditionel journalistisk afslørende dokumentar, som lever op til de krav, som så skal stilles der, jamen så kan den få, efter min mening, godt få selvfølgelig blive promoveret på alle de platforme, der er.
Det kan jo også nogle gange gå lidt over gevind. Jeg talte med en tidligere der medarbejder, som sagde, at man på et tidspunkt havde en udmærket udsendelse, som handlede om mennesker, der havde den virkelig uheldige og farlige vane at sprøjte olie ind i musklerne, for at de kunne se større ud. Og det er selvfølgelig en ubehagelig ting og en vigtig historie, men måske ikke en, det drejede sig om et par hundrede mennesker, som havde den her udfordring. Måske var det ikke en historie, som behøvede blive kørt ud på alle platforme, i alt fra P1 Morgen til Orientering til TV-avisen til 21 søndag til Hvad har vi? At man også bliver forført af sin egen reach.
Jamen, det gør man jo helt åbenlyst en gang imellem. Og når man har gode historier, vil man gerne have dem ud og arbejde så meget som muligt. Og det er klart, at der er en hårfin balance mellem at sætte nyhedsagenda og pludselig begynde at bruge alle DR's kanaler som en form for markedsføringskanal. Mm. Det er en hårfin balance, helt åbenlyst. Det er jeg sådan set enig med dig i. Jeg får bare lige lyst til sidst, for jeg fornemmer min tid.
Det er den, jeg sidder og gør små
og jeg får bare lyst til at lige sige en sidste ting. Michaela Krogh var et scoop for DR Lande som redaktionschef. Hun er en dygtig chef, og hun er en dygtig journalist. Thomas Falbe bliver tabt for DR.
Michaela Krogh hedder hun.
Ja. Undskyld. Og jeg vil bare nødt til afslutningsvis bare lige at sige, at når jeg fremhæver de to og deres kvaliteter, så er det fordi, jeg gerne vil gøre tydeligt, at det er et strukturelt problem. Det er strategien, der er udfordringen. Det er et strukturelt problem i DR, som skal angribes. At tage et enkelt offerlam og tro, man har fikset noget, det er simpelthen hul i hovedet.
Nicolaj Thyssen, tak fordi du også sagde det. Det var pænt at der kom forbi på din gamle arbejdsplads. Nu kan du tage til Aarhus igen, til Radio 4, hvor du i dag er direktør. Tak fordi du kom. Og så tror jeg, Thorsten Jansen, vil at DR ligge for nu. Vi skal nemlig til noget ganske andet. Er du nogensinde, Thorsten Jensen, du har jo været inde i fjernsynet og sådan noget, du er vel sådan på en måde kendt. Er du nogensinde sådan blevet hængt ud for noget i medierne? På en grim måde, hvor du havde brug for at hyre en advokat?
Nej, jeg har ikke haft brug for at hyre en advokat. Jeg har engang været på forsiden af Ekstrabladet for angiveligt at have truet en Peter Viggo Jacobsen i under kampfly. Men det er en lang historie, den kan vi tage en anden gang. Men det er den eneste gang, jeg har sådan været velkommen på forsiden. Men
altså,
det var ikke...
jeg er nødt til at... Altså, undskyld, du truede Peter Viggo Jacobsen med et kampfly?
Nej, det var... Nej, jeg truede ikke Peter Viggo Jacobsen.
Men jeg vil hellere vide, hvor kampflyet kom ind i billedet.
Jamen, det var fordi, jeg på det tidspunkt var lead agency arbejdet for Lockheed Martin, som solgte de her F-35 fly. Og der blev det så påstået, at jeg skulle have truet ikke med fysisk vold, men have truet Peter Viggo. Og den historie kørte Ekstrabladet. Men det er den eneste gang, jeg husker lov har været haft den ære.
Nu skal jeg fortælle dig om en ung mand i Fredericia, som ikke er helt så heldig. Jeg har læst historien i Fredericia Dagblad i forrige uge. Det handler om Jimmy, som er i begyndelsen af 20'erne, som i oktober måned sidste år havde været i byen, gik hjem sammen med en kvinde, de havde sex, og mandag morgen bliver han så anholdt af politiet op hos ham, og siger, at han nu er sigtet for voldtægt, har indgivet en anmeldelse om voldtægt, det skal efterforskes, han bliver sigtet, de afhører ham, de skal have hans sengetøj og sådan noget med hjem, med på stationen, giver ham DNA-drag på, fører ham ud i politibilen for at få ham på retsmedicinsk og videre til afhøring. Det skete i oktober, det er selvfølgelig en hæslig oplevelse for alle parter. Der går noget tid, nogle måneder, og så frafalder politiet sagen, siger, at der er ikke nogen vidner i det her, vi kan ikke komme længere. Der bliver ikke mere sag ud af den. Og det skulle man jo tro, så var en lettelse for unge Jimmy. Men det var det ikke. For den dag, han blev ført fra sin lejlighed ud i politibilen, der var der en eller anden i ejendommen, der tog et billede af ham. Og han er jo sådan en hvid DNA-dragt, som politiet bruger. Og sender det til et lokalt digitalt medie, der hedder Fredericia Avisen. Altså ikke at forveksle med Fredericia Dagblad. Og da man så fra politiet får at vide, om der har været en anholdelse, en sag om voldtægt, når man ringer sådan på døgnrapporten og spørger til det, så smider de den historie på med billedet af Jimmy mellem politifolkene i DNA-dragt med, at der er, at han er anmeldt for voldtægt, uden at maske hans ansigt. Der gik noget tid, før de så fik det. De delte både på deres eget website og så på deres Facebook-side. Det her billede af ham, der lå han det i mindst en times tid. Og så blev det fjernet, men ikke desto mindre, så var det nok til, at Jimmy jo blev genkendt i byen og beskrevet, altså anråbt som voldtægtsmand og den slags derefter. Så han siger i den her artikel i Fredericia Dagblad for nylig, at det var slet ikke, altså, det kan da godt være, at de frafaldt den der sigtelse, men hans liv er ødelagt af det der billede, den time.
Fattig historie.
Ja, han har mistet sit arbejde, det er gået helt galt for ham. Og derfor har jeg jo spekuleret over, hvad kan en mand som Jimmy egentlig gøre? Og så har jeg indhentet ekspertise til at hjælpe os. Med det, nu skal jeg lige rode rundt i mine notater, så jeg kan sige velkommen til dig, advokat Michael Gunnlag Thorstrøm. Velkommen til Tabloid.
Jo, tak skal du have.
Du er ikke bare advokat, du er underviser også i medieret som ekstern lektor på Københavns Universitet, og så fører du sager mod medier, altså i en jurysager, den slags. Så jeg tænkte, at du kunne give os noget basalt forbrugervejledning her. Sådan en mand som Jimmy, det her sker i oktober, hvad kan han gøre?
Jamen, Jimmy er desværre havnet i en rigtig, rigtig dårlig situation. Det kan enhver jo se sådan helt umiddelbart, men også juridisk set. Jeg skal sige, jeg kender jo ikke Jimmy, jeg er jo ikke advokat for Jimmy, så der er meget, jeg ikke ved om sagen, og derfor det, jeg siger nu, er jo sådan lidt generelt på baggrund af den her historie, du lige fortalte.
Ja, og jeg tænker, du ved, hvis nu Jimmy ringede til dig og sagde, jeg har et problem, hvad skal jeg gøre? Du er advokat.
Altså, jeg vil sige til Jimmy, at han var i en vanskelig situation, og at vi måtte se, hvad der var af muligheder. Jimmys problem er, at han i mine øjne er med til at demonstrere, hvor skrøbeligt systemet er, lige præcis i den her situation, hvor man bliver hængt ud for noget, som muligvis var en sag, men som viser ikke at være en sag, og bliver hængt ud i medierne oven i købet. Altså det system, der burde have beskyttet Jimmy oprindeligt i første omgang, det var jo, at vi har nogle regler for medier om god presseskik. Og de her regler om god presseskik, de betyder, at medierne skal være meget omhyggelige med ikke at hænge folk ud med navn og ansigt, før man ligesom ved, om der er noget at komme efter, hvis politiet har anholdt en person. For politiet kan jo anholde den forkerte person, og som Jimmy har oplevet, hvis også man er på forsiden, så bliver man der jo ligesom et eller andet sted, om ikke andet så i folks erindring. Så vi har de her regler om god presseskik, som omfatter sådan de etablerede danske medier, og det betyder, at medierne netop skal passe på, Og hele tiden afveje, skal vi nu også identificere personen, vi omtaler her. De må godt fortælle, der sker en anmeldelse, men de skal ikke smække ham på forsiden.
Ja, og det, når vi er inde i det med retningslinjerne for god presseskik, så er vi jo over i pressenævnet, som man kan klage til, hvis mediet er tilmeldt pressenævnet. Det er Fredericia-avisen, det her online-medie, tilmeldt. Men for det første kan man sige, at det her er sket i oktober, så klagefristen er udløbet. Han ville ikke kunne klage i dag.
Det er korrekt.
Og han har jo selvfølgelig lige skulle vente på, at politiet faktisk droppede sagen. Ikke? Men hvis han nu inden for klagefristen havde klaget til pressenævnet, hvad var så kommet ud af det?
Jamen, det er jo igen, jeg kender jo ikke sagen i alle detaljer, men sådan med ret stor sikkerhed vil jeg sige, at så vil pressenævnet udtale kritik af det her medie. Og det er det, pressenævnet kan. De kan udtale kritik eller udtale alvorlig kritik, og det er sådan set det eneste, de kan. Og så kan de pålægge mediet at bringe den her afgørelse, hvor pressenævnet udtaler kritik. Så det er det, pressenævnet kan.
Men må jeg spørge...
Det er der jo ikke meget i for Jimmy. Jo.
Nej, præcis. Jimmy kan ikke få nogen erstatning altså på det her.
Altså, jeg vil ikke, efter dansk ret, det vil ikke være udelukket, at han vil kunne kræve erstatning, men det er noget, han skal så igennem en advokat og en retssag, og han skal dokumentere, at den her omtale i mediet har medført et tab, for eksempel, at han har mistet sit arbejde, og det er så svært i Danmark. Det er ikke ligesom i USA, hvor man får 2 milliarder kroner, hvis man er blevet sat på forsiden uberettet. Det er så svært, han skal bevise, hvor mange penge har han tabt af det her. Og, så det...
Men, og det skal man høre en advokat til. Altså, er det overhovedet lovligt? Fordi jeg talte med nogle af dine kolleger, som sagde, jamen det må man slet ikke. Det er åbenlyst krænkende at bringe det her billede af ham i den her situation.
Jamen, det er faktisk... jeg mener ikke, det er helt så klart, fordi vi har et helt grundlæggende princip i Danmark om, at der er offentlighed i retsplejen. Det vil sige, at medierne har lov til at vise os, hvad der foregår, når politiet er ude og anholde folk og foretage efterforskning osv. Så vi har et hovedregel om, at medierne må gerne fortælle, hvad der sker også, sådan set også, hvem der er blevet involveret. så er der de her gode presseetiske regler, vi talte om før, hvor de skal passe på ikke at gå for vidt for tidligt. Men det kan være, at det her det er en så privat oplysning om Jimmy, at han ville kunne køre en sag om privatlivskrænkelse mod det her medie.
Det er det, jeg mener, fordi du siger, det der med at kunne bevise, hvad man har mistet. Vi har jo sager om det typisk er kendte mennesker, som måske er blevet fotograferet af kvinder, der ligger topløs på en strand, og så bliver de knaldet på forsiden af et blad, og så siger de, hey, det gider faktisk ikke få udbredt til alle mennesker. Den slags sager, der bliver der jo givet en godtgørelse af en art.
Ja, det er rigtigt. Altså, hvis man får sådan almindelige private oplysninger, det er for eksempel, hvis mediet her havde beskrevet detaljer, hvad der var foregået i mellem de her to par, altså fortalt, at han har haft sex med hende osv., osv., og man kunne ligesom få mere private detaljer ud af det, men så havde det været strid med straffelovens regler om privatlivskrænkelse, og det kan så medføre en godtgørelse.
Ja. Og det er jo nogle af de godtgørelser, som man fra politisk side for nogle år siden sagde, dem synes man simpelthen skulle være højere. At medierne skulle kunne mærke det, når vi går over grænsen, så skal vi ikke bare have en lille fesen bøde, så skulle den faktisk, man ville tredoble strafniveauet, eller niveauet for godtgørelser. Så hvis man nu forestiller sig, at der sad en domstol og sagde, denne her mand, han er blevet hængt ud for noget på et tidspunkt, hvor ingen ved, hvad noget er, men han er stemplet som voldtægtsforbryder i lokalmiljøet. Det er krænkende for ham. Han skal have en godtgørelse. Hvor ligger så? Hvad? Du siger, at man får ikke 2 milliarder, det tror jeg heller ikke havde regnet med.
Nej, altså jeg vil sige, i Danmark er vi meget påholdende i forhold til godtgørelse. Faktisk lige præcis på det her område kan man få et ret pænt beløb. Altså, hvis man er kendt og kommer på forsiden på en krænkende måde, så kunne man tidligere få omkring 100.000, og det er så formentlig blevet tredoblet nu til omkring 300.000. Men så skal man også virkelig være udbredt i et virkelig sådan et stort medie, kan man sige.
Men vil det sige, hører jeg dig rigtigt sige, altså hvis man er kendt, så kan man få erstatning, men hvis man bare er, undskyld, Jimmy fra Fredericia, så kan man ikke?
Nej, det kommer ikke an på, hvem du er. Det kommer simpelthen an på, hvor udbredt den her oplysning er kommet ud.
Altså hvor stort et medie, du er delt
på. Ja, lige præcis. Ja.
Men der er jo så den yderligere vanskelighed her. Jeg nævnte det lige i min lange indledning, at dels er der denne her lokale online-medie, Fredericia-avisen, som har deres egen avisforside, og så har de en Facebook-side, som rigtig mange medier har, og der deler de det også. Og der er meget hurtigt faktisk i kommentarsporet andre brugere, der er inde og skrive, det kan I da ikke vise det billede af ham, før nogen ved om altså, hvad der ender i den sag. Ja, men det, at det også ligger på Facebook, så kommer man vel...
Ja, så kommer vi jo længere ud, og så tæller det for et højere beløb. Altså man kan sige, at den godtgørelse, man får, er jo sådan en slags svige- og smertegodtgørelse. Jo mere krænket du er blevet, jo højere godtgørelse skal du have. Og det vil sige, jo flere mennesker, der har hørt den her beskyldning mod dig, eller fået den her private oplysning om dig, jo større godtgørelse skal du have.
Men man kan også sige, altså det kan godt være, at avisen i Fredericia ikke er en stort medie på landsplan, men det er jo en stor medie i Fredericia, må man gå ud fra. Er det ikke noget, man tager hensyn til?
Jo, altså igen, det er jo, man kan sige, det er jo ekstra krænkende, når folk tæt på en bliver eksponeret for den her private oplysning, men jeg tror bare, dommerne er nok lidt pragmatiske og siger, at hvis vi kan se, at Se og Hør har solgt 1000 eksemplarer med det her, så kan vi ligesom dokumentere en stor udbredelse der med en stor skadevirkning. Så det er jo sådan, som man vil sige som advokat, det er altid en konkret vurdering.
Ja, det er det jo. Hvis man skal hyre en advokat som dig til at hjælpe med at føre den her sag, fordi det er jo nogle af forslagene fra Medieansvarsudvalget, at det skal blive nemmere at føre den slags sag, uden at skulle hyre en som dig til det. Men det koster jo også penge.
Ja, det gør det. Det er desværre sådan, at eller heldigvis eller efter synspunkt, men det er jo sådan, at politiet kan kun, altså normalt, hvis man bliver krænket på en eller anden måde i Danmark, man får stjålet sin cykel eller har indbrud, så melder man det til politiet, og så kører de jo sagen ud, man skal have en krone op af lommen. Lige præcis, når vi snakker den her type krænkelser, altså privatlivskrænkelser, ærekrænkelser osv., så er det meget, altså, i teorien er det muligt, men det er meget svært at få politiet til at tage en sag. Normalt, så skal man altid føre den selv med en advokat, og det koster en masse penge, og det kommer meget an på også, hvem modparten er, kan jeg sige. Altså, hvis det for eksempel er Danmarks Radio, man fører en sag mod, så kan man godt regne med, at man skal have en masse penge op i lommen.
Fordi der er mange timer.
Fordi de forsvarer sig med næb og klør, og det kan være, at det her lokalmedie ikke har samme midler til selv at have advokat, og så kan det være, at sagen bliver holdt lidt nede i niveau. Men det er bestemt en betydelig regning, man skal regne med, altså 50.000 plus for at føre sådan en sag.
Men kunne man ikke forestille sig et forlig, altså hvor Fredericia-avisen ligesom siger, at de kunne godt gå ud fra selv se, at de har virkelig jokket i nælderne her, altså at de ligesom er frivillighedens vej, vælger at give Jimmy en erstatning?
Jo, altså det er jo, medier har jo ofte en tendens til ikke at vil indrømme fejl, så, men det vil jeg stille mig lidt tvivlende over for, men teorien jo, det sker jo nogle gange, vi godt kan forlige sagerne, men især medier har meget svært ved at indrømme fejl, også fordi de ved, at det kan påvirke deres troværdighed udadtil.
Det har vi været forbi, ikke?
Det har vi brugt tid på, inden du kom, Michael. Så helt grundlæggende, rigtig meget er der ikke at gøre, i hvert fald ikke, som mulighederne er lige nu, og sandsynligheden for, at man får noget særligt ud af det, udover måske bare endnu mere omtale af en rigtig, rigtig kedelig sag, at den er ret stor.
Ja, det er jeg desværre enig i. Det er også fordi tiden er gået, og fordi de sanktionsmuligheder, pressenævnet har, er så begrænset, som de er.
Okay. Michael Gunnlaug Torstrøm, tak fordi du kom forbi tabloid og delte lidt af din viden. Og hvis nu, jeg ved ikke, om den unge mand fra Fredericia overhovedet har tænkt i de her baner om at ville gå videre med sagen, men... Hvis han ringer og spørger dig til råds, så er det det samme, han får at vide.
Ja, okay. Så tager jeg gerne snak med ham, og så stiller ham alle de uddybende spørgsmål, man jo ikke får svar på, når man bare læser i medierne.
Det er jo sådan, det er. Tak under alle omstændigheder for at komme forbi DR Byen på Amager og tage blod i dag. Det var pænt af dig.
Tak.
Så vender vi os til en anden ende af det der med billeder og nogen, der kommer på forsiden og sådan noget, men faktisk over i den butik, hvor det handler om kendte mennesker. I løbet af denne her uge, der har blandt andet Se og Hør og også andre aviser, Dagblad, beskæftiget sig med en sag om en kendt tidligere tv-radiovært og influencer, som er anklaget i en sag om en helt stribe tilfælde af identitetstyveri og stalking, som jeg forstår det. Niels Pindborg, velkommen til Dagblad.
Tak for det.
Chefredaktør på Se og Hør. Jeg så historien også på forsiden af Ekstrabladet, hvor man havde navn og billede på den her journalist-influencer-kvinde. Men I var faktisk først med historien på Se og Hør, og så undrede det mig, at lige præcis, altså Se og Hør, at I faktisk bragte den først uden at bruge navn og billede på kvinden. Hvorfor var I pludselig blevet så pæne?
Det er jo lidt omvendt, Slev. Vi plejer jo at få skæld ud for at være for hurtige på aftrækket.
Ja, nu, jeg skælder ikke ud, Niels Pindborg, men hvorfor var I blevet så pæne?
Jamen, der er flere årsager. Det her det er jo en sag, vi har siddet med i ret lang tid. Vi har kendt til den i overordnede termer og nogle få detaljer. Og vi ved, at om mandagen kommer det en retsmødebegæring. Det er en sag, der kommer til at køre som en tilståelsesag. Så det, der normalt hedder anklageskrift, det hedder en retsmødebegæring. Den ved vi kommer mandag, så vi er jo selvfølgelig klar med det helt store udtræk. Men vi tør ikke rigtig vente med at være de sidste med den, så vi publicerer faktisk historien, inden vi har retsmødebegæringen, så vidt jeg husker, så for at få den ud over rampen. Men når det er sagt, så...
Men det gør I uden at sætte navn på?
Det gør vi uden at sætte navn på, ud fra et forsigtighedsprincip, men også fordi jeg har et håb, og det kan vise sig at være et naivt håb, for Ekstrabladet bringer jo så navnet i deres anden eller tredje artikel på den her sag. De bringer det heller ikke på den første. Men jeg gør det ud fra et måske et naivt håb om, at jo længere jeg kan holde sådan en historie uden navn, jo bedre er det for mit blad, der udkommer om torsdagen. Vi lever jo primært af vores printforretning, og jo tættere vi kan komme på med nyhederne til vores printforside, jo bedre er det sådan set for vores bladsal, og dermed vores mulighed for at finansiere mere journalistik. Og det er jo sådan den firkantede fortælling her. Men det er sådan nogle afvejninger, vi gør os fra gang til gang. Skal man køre med navn, skal man køre uden navn? Og der er nogle gange fordele og ulemper ved begge dele. Her skulle jeg nok bare have valgt at trykke navnet, når det kommer til stykket.
Jeg skal lige forstå dig rigtigt, Niels Pindborg. Den her historie kommer så ud, altså online mandag. Og så siger du, og der har I første omgang ikke navnet på. Og hvis du så kan holde den som kendt influencer, eller kendt TV-person, alene som det, helt hen til torsdag, og så,
ja, det kan jeg nok ikke.
Nej, men hvis du kunne, så sætte navn og billede på, når papirbladet ligger i kioskerne torsdag, så er det en bedre forretning.
Så er bladet jo langt mere aktuelt, end det er, hvis vi kommer med en 3 dage gammel historie. Nu har vi en produktionstid, der gør, at vi går i trykken et par dage, før vi er i butikken. Så det er lidt en langsommelig proces. Mm. Men ja, sådan er det. Men vi ville selv skulle tease for historien. Optimalt set ville vi kunne bringe historien med navn og billede i løbet af onsdag eftermiddag, og så have hele pakken i bladet torsdag. Men sådan gik det ikke den her gang, og så må vi jo sadle om og få navnet på, fordi når først proppen er et sted, så er der ingen grund til, at den er stadig er i flasken hos os.
Men hvis jeg lige må spørge, Niels, hvor mange flere kliks får I, når der er navn på, frem for når der bare står kendt tv-vært?
Jamen, der er faktisk ikke nogen formel, fordi nogle gange så vi fungerer kendt tv-vært langt bedre end et navn og billede.
Som ingen kender, ja, lige præcis.
Ja, yeah. Nå, nej, men også selvom det er kendte. Altså, og der er nogle underlige, det er jo sådan den der, hvad hedder det, den gyldne, det gyldne snit for tabloid, for forside mageri, det er, det er simpelthen umuligt at sige nogle gange, selvom vi har en historie, hvor artiklen har navn og billede, og det er kendte mennesker, som er kendte, rigtig kendte mennesker, så kan en forsiderubrik på Se og Hør DK uden navn og billede være mere appellerende end den samme med navn og billede. Og vi tester jo det hele, vi tester jo alt af, så det er lidt op til, hvordan læserens humør er. Det, der jo er balancegangen her, det er jo, vi vil jo ikke snyde vores læsere, men vi vil gerne pirre vores læseres interesse. Vi har ingen interesse i at snyde dem, for så kommer de jo ikke igen. Så det er jo sådan lidt en overenskomst med brugerne på Se og Hør.dk, at jamen, vi vil faktisk godt narres lidt til at klikke, men det skal satme også være det værd, når vi så kommer ind.
Okay, så de der, som Thorsten og jeg ser, vi godt kender og bliver lidt trætte af, at så står der kendt et eller andet, og så klikker vi på det, og så er det i hvert fald ikke en, vi kendte. Altså, føler vi, altså i gamle dage vidste man jo godt, at hvis I skrev kendt et eller andet, så var det fordi I ikke... Fordi det er bare ikke var kendt. For hvis det var en, der var kendt, så bragte de navn og billede.
Åh, men nu er det jo ikke Gita Nørby og Ulf Pilgaard hver gang. Og der må vi tre gamle boomertyper jo også bare erkende, at der er jo kommet nogle andre kendte mennesker, som er kendte i nogle andre kredse end dem.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, det medgiver jeg.
Fordi at jeg må indrømme, at vi skriver der om mennesker på mit site, som jeg ikke aner, hvem er. Altså, og i hvert fald ikke kender så indgående som mine journalister. Så det der med, hvor kendte folk er, det er jo en lille bitte smule op til debat, fordi der kan være 100.000 danskere, som er vilde med en eller anden amerikansk reality-stjerne, som du og jeg, Marie-Louise, aldrig nogensinde har hørt om.
Okay,
så,
men, okay.
Så det hører også med i ligningen.
Men det er forstået det... bare på dig, at det der med at blive logget ind på noget, det bliver jeres læsere sådan set glade for, også selvom de ikke nødvendigvis får navnet, når de kommer ind, altså hvor kendt, ja, et eller andet.
Nogle gange kan vi ikke give det navnet. Altså, nogle gange er det jo en sag, der kan være et navneforbud. Det kan også være en sag, der er så lille, at vi i hvert fald beskytter til efterdom, hvis det drejer sig om kriminalitet og den slags. Så der er masser af afvejninger, som vi gør. Her kunne vi godt have bragt navnet på Cissi Sejr Nørgaard, fordi sagen har den tyngde, den har. Hun har tilstået, og fordi hun jo faktisk selv i DR har lavet en programserie i 2017 om netop identitetstyveri og online kriminalitet. Så der er jo ikke nogen grund til ikke at bringe navnet her, hvis man var 100% sikker på, gerningsindholdet. Vi bliver jo først rigtig klar over tyngden af den her sag, da vi sidder med sort på hvidt retsmødebegæringen. Indtil da har vi jo hørt om,
at der var noget med noget.
Nej, vi har hørt meget, og vi har også en stærk formodning om, at det er paragraf 242, altså stalking, som jo er en væsentlig, mere alvorlig forbrydelse end identitetsteori. Ja. Men vi har jo ikke set det sort på hvidt, og der er det jo sådan som journalist, man kan godt være 99,9% sikker, men det er den sidste 0,1%, der gør, at du ikke sover om natten. Og der skal man jo virkelig, virkelig have sine fakta på plads, før man brager ud med det helt store. Og der vil jeg hellere være lidt for forsigtig end lidt for fræk. Det må jeg indrømme.
Og siden har hun så selv på sin egen Instagram-profil også kommenteret sagen, men ellers ikke andre steder. Niels Pindborg, tak for lige at bruge lidt tid på tabloid i dag. Det var rigtig pænt af dig.
Altid til tjeneste.
Og god arbejdsløst.
Lige over.
Hej igen. Thorsten Jansen, så er vores tid ved at være gået.
Ja,
det var da en hel masse journalistik på 55 minutter.
I alle afkroge af journalistik.
Er det sjovere at være henne i den der kommunikationsafdeling, hvor du opererer nu?
Nej, det er sørgelig også sjovt at være inde i Elite. Men det er jo altid sjovt at diskutere journalistik, og jeg vil sige, apropos den her sidste historie, altså da jeg var inde på Elite forleden, der var det virkelig den, alle talte om, altså den her historie.
Den her,
altså,
jeg hørte,
virkelig, ja. Er det virkelig, det er virkelig noget, som i hvert fald sådan i den lille københavnske medieverden, der bliver talt meget om?
Altså... En god sladderhistorie,
det kan man sige.
Det læser I også på Lead Agency. Okay.
Det gør vi.
Thorsten Jansen, det var rigtig pænt af dig at komme forbi og være medvært i tabloid i dag. Jeg håber, vi blev en lille smule klogere, selvom vi jo ikke fik besøg af dem, der egentlig kunne svare på, hvad der foregår i det her nyhed.
Det synes jeg, jeg blev i hvert fald klogere.
Det var godt. Så håber vi også, lytterne blev. Jeg mangler kun at sige, at programmet i dag, som altid, var produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage i appen og på P1 om en uges tid med mere tabloid. Tak for nu.